Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, Азаттық радиосы өзінің күнделікті кешкі бағдарламасын бастайды. Микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыздар. Француз президентінің мемлекеттік сапармен Астанаға келетінін неліктен Сыртқы істер министрлігі емес Сауда министрлігі хабарлайды. Жас қыздардың түсік тастауы Қазақстанда ең маңызды да өзекті мәселенің біріне айналды. Қасиетті Құран сүрелерінен тыйым салғызған Қазақстанның әділет министрлігі өзінен қателік еткенін мойындады. Өзін мәңгі президент етіп қалдыру ұсынысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа өте ұнайтын тәрізді, немесе осындай ұсыныстың бір авторымен сұхбат. Енді осы хабарлардың алдында соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы. Қазақстанның оңтүстігінде алғаш рет ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының шұғыл күштерінің әскери жаттығулары өткізілу үстінде. Өткен жұма күні басталған жаттығулар екі апта жалғасады. Қазақстанның қорғаныс министрлігі өкілдерінің хабарлауынша оған Ресей, Армения, Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстанның 7000-нан астам жауынгері қатысады. Франция президенті Николя Саркози 6 қазан күні мемлекеттік сапармен Қазақстанға келеді. Ол туралы Қазақстанның сыртқы істер министрлігі емес, өнеркәсіп және сауда министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Сапар кезінде қазақ-француз кәсіпкерлерінің бизнес-форумы өтеді. Форумға президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Николя Саркози және екі елдің ресми өкілдері мен іскерлері қатысуға тиіс. Сондай-ақ бірқатар екіжақты құжатқа қол қою жоспарланып отыр. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі әрі ерекше тапсырмалар бойынша елші Ержан Ашықбаев Азаттық радиосына телефон арқылы француз президентінің сапарына қатысты жан-жақты мәліметті тек дүйсенбі күні жариялайтынын хабарлады.
Келесі аптада басталады. Бірақ нақты батырылма, енді мемлекет басшысы келгеннен кейін әрине ең жоғары деңгейде келіссөздер болады. Ол келіссөздердің бүкіл Қазақстан мен Франция арасында қатынастар ауқымын қамтитыны да айдан анық.
Енді халықаралық жаңалықтарға келсек, Лиссабон келісімі бойынша Ирландияда болып өткен референдумда берілген дауыстардың бейресми есебі келісімді қолдағандардың басым болғанын байқатады. Ал оның ресми нәтижесі сенбі күні кешірек жариялануға тиіс. Еуропа одағының басқару құрылымдарын реформалау туралы Лиссабон келісімі бойынша референдум Ирландияда екінші рет өткізілді. Өткен жылы Ирланд сайлаушылары келісімді қолдамады да, Еуроодақ Ирландияға оның әскери бейтараптығын, түсік жасатуға шектеу қоятын заңын қалдыруға және салық салу мәселесінде тәуелсіздігін сақтауға кепілдік беруге мәжбүр болды. Иранның Кун қаласындағы уран шикізатын байытатын жаңа зауытын тексеретін халықаралық инспекторлардың сапар кестесін пысықтау мақсатымен сенбі күні Теһранға атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің бас директоры Мухаммад Аль-Баради келуге тиіс болатын. МАГАТЭ басшысының бұл сапары Иранның ядролық бағдарламасы бойынша Иран мен әлемнің жетекші 6 елі өкілдерінің одан 2 күн бұрын Женевада болып өткен келіссөзден кейін ұйымдастырылып отыр. Осы жиында ресми Теһран халықаралық инспекторларды алдағы 2 аптаның ішінде елге жіберуге уәде берді. Әлем қауымдастығы Иран астыртын түрде жойқын қару жасап алуды көздейді деп күдіктенеді. Теһран оны теріске шығарумен келеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пакистан Америка Құрама Штаттарының қаржылай көмек беру бағдарламасын ықыласпен қабылдады. Өткен сәрсенбі күні ақш конгресі 5 жылға арналған 7,5 миллиард долларлық көмек бағдарламасын қабылдады. Қаржы мектептермен жолдар салуға және демократиялық институттар құруға бағытталады. ақш-тың ресми өкілдерімен келіссөз жүргізу үшін Вашингтонда жүрген Пакистанның сыртқы істер министрі Шах Махмуд Куреши ақш-тың өзі ауыр экономикалық дағдарысқа ұшырауына қарамай отырып берген көмегін ресми Исламабадтың жоғары бағалайтынын мәлімдеді. Ал осы кезде ақш-тың өзінде қаржы тапшылығынан тағы 3 банк жабылды. Осылайша бір жылдың ішінде ақш-та банкротқа ұшыраған қаржы несие мекемелерінің саны 98-ге жетті. Америкада жұмыссыздықтың деңгейі соңғы 26 жылдағы ең жоғары көрсеткіші 9.8%-ға жетті. Өткен 42 айында ғана 260 мыңнан астам адам жұмысынан айырылды. Пакистанның солтүстік батысындағы соғыс операциясының барысында 27 экстремистің көзі жойылды. Жергілікті әскер басшыларының мәліметі бойынша жұма күні Хайбер ауданында содырлар паналаған екі лагер жойылды. Пәкістан армиясы тәліптерге қарсы жорығын Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүк жеткізіп тұратын автокеруендерге тәліптердің шабуылдары жиілей түскен соң бастауға мәжбүр болды. Әлемнің дамыған 7 елінің қаржы министрлері мен ұлттық банк басшылары Стамбулда бас қосты. Олар ғаламдық қаржы дағдарысынан шығудың жолдарын талқылау үстінде. Оның қарсаңында халықаралық валюта қоры ғаламдық қаржы және экономика дағдарысының теріс ықпалы келесі жылдан кейінде жақсы сезіледі деген жорамалын жариялады. Оған сәйкес Еуропаның бай елдері биылғы шамамен 7%-ді құрылдыраудан кейін 2010 жылы 0.5%-ға өседі. Дағдарыс әлдеқайда ауыр батқан орталық және шығыс Еуропаның экономикалары Биыл 6.6% қолдараса да, келесі жылы 1.7% өседі. Валюта қорының ескертуінше, дағдарыс экономикалық дамудың қарқынын алдағы әлі талай құрсап тұстайды. Демек, евро валютасының аумағында жұмыссыздық 2011 жылға дейін 12% деңгейінде қалады. Тәжікстан парламенті мемлекеттік тіл туралы заң қабылдады. Жаңа заңда орыс тіліне ұлтаралық қатынас тілі деген мәртебе беретін бап жоқ. Енгізілген түзетулер бойынша ресми іс-қағаздар, хаттар мен білім беру тек тәжік тілінде жүруге тиіс. Сонымен бірге заңның бір тарауында елде тұратын өзге ұлттар мен халықтарға білім алудың тілін таңдауына еркіндік берілетіні айтылады. Жаңа заңды енді Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қол қойып бекітуге тиіс. Сенбі күні Ресей үкіметінің мәжілісінде Саян Сушинск су электр станциясындағы апаттың себептері жариялануы мүмкін. Апаттың салдарынан 75 адам қаза тапты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Сұлтан Хан Аққолла. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге саламын. Француз президентінің мемлекеттік сапармен Астанаға келетінін неліктен сыртқы істер министрлігі емес сауда министрлігі хабарлайды.
Мемлекет басшысы келгеннен кейін ең жоғары деңгейде келіссөздер болады. Ол келіссөздердің бүкіл Қазақстан мен Франция арасындағы қатынастар ауқымын қамтитыны да айдан анық.
Жас қыздардың түсік тастауы Қазақстанда ең маңызды да өзекті мәселенің біріне айналды.
Өзім екі қабат болып қалғанымды да байқамай қалдым. Сонымен заңсыз түрде не істерімді білмей аборт жасатуға бел будым. Қазір енді өмір сүруге де ешқандай талпыныс жоқ. Өмір маған қызықсыз болып көрінеді.
Қасиетті Құран сүрелерінен тыйым салғызған Қазақстанның әділет министрлігі өзінен қателік кеткенін мойындады.
Это технические ошибки при напечатании на сайте.
Әділет министрлігінің сайтына жариялау барысында техникалық қателіктер кеткен. Ол жерде Құрандағы сүрелер емес, сол сүрелерге қатысты түсініктемелерге тыйым салынған.
Өзін мәңгі президент етіп қалдыру ұсынысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа өте ұнайтын тәрізді. Немесе осындай ұсыныстың бір авторымен сұхбат. Қымбатты радиотыңдаушым, енді шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамызды осы және басқа да тақырыптармен ары қарай сабақтайтын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді бағдарламамызда мынадай жаңалықтан бастағалы отырмыз. Франция президенті Николя Саркози 6 қазан күні мемлекеттік сапармен Қазақстанға келеді. Ол туралы бір қызығы Қазақстанның сыртқы істер министрлігі емес, өнеркәсіп және сауда министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Соған байланысты осы хабардың растығына көз жеткізу үшін сыртқы істер министрлігіне телефон соғылды. Министрліктің ресми өкілі әрі ерекше тапсырмалар бойынша елші Ержан Ашықбаев өнеркәсіп және сауда министрлігінің хабарын растады. Бірақ сапардың бағдарламасы туралы жан-жақты ақпар беруден бас тартты. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі әрі ерекше тапсырмалар бойынша елші Ержан Ашықбаевпен арада мынандай әңгіме болды.
Ержан, Қазақстанның өнеркәсіп және сауда министрлігінің хабарын растай аласыз ба? Шындары Франция президенті Николя Саркози мемлекеттік сапармен Астанаға келейін деп жатқан көрінеді.
Енді біз ресми мәлімдемені дүйсенбі күні жасайтын боламыз. Ал әріптестеріміздің ақпаратын жоққа шығармаймын.
Франция президентінің сапары қай күні басталуға тиіс?
Келесі аптада басталады.
Нақты күнін айта аласыз ба?
Енді нақты күнін дүйсенбі күні ресми мәлімдеме жасап тарататын боламыз бұл ақпаратты.
Бірақ ол 6 қазан күні басталады ғой.
Енді ресми ақпарат ретінде дүйсенбі күні хабарланғандықтан дүйсенбіге дейін біраз шыдай тұрыңыз. Біздегі қалыптасқан дәстүр бойынша әр дүйсенбі сайын өзіңіз де білесіз ғой, дүйсенбі сайын аптадағы ең маңызды халықаралық оқиғаларды өзі сыртқы істер министрлігі арнайы ақпарат таратып жариялайды.
Жоқ, бұл
айтқанымдай әріптестеріміздің ақпаратын жоққа шығармаймыз.
Жақсы, Ержан мырза, тағы бір сауал. Француз президенті Николя Саркозидің сапары мемлекеттік сапары ма, әлде басқаша ма, жұмыс сапары ма?
Оның бұл сапардың деңгейі жөнінде де ақпаратты дүйсенбі күні таратамыз.
Енді сапардың бағдарламасы жөнінде ештеңе айтпайсыз?
Әріптестеріміздің ақпаратында ол ақпарат бар. Айтып отырғанымдай, біз оны жоққа шығармаймыз. Бірақ нақты батырылмай, енді мемлекет басшысы келгеннен кейін әрине ең жоғары деңгейде келіссөздер болады. Ол келіссөздердің бүкіл Қазақстан мен Франция арасындағы қатынастар ауқымын қамтитыны да айдан анық талқыланатын мәселелерге келетін болсақ.
Бұл Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі әрі ерекше тапсырмалар бойынша елші Ержан Ашықбаев болды. Ал өнеркәсіп және сауда министрлігінің хабарына келсек, француз президенті Никола Саркозидің сапары кезінде қазақ-француз кәсіпкерлерінің бизнес-форумы өтеді. Форумға президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Никола Саркози және екі елдің ресми өкілдері мен іскерлері қатысуға тиіс. Сондай-ақ бірқатар екіжақты құжатқа қол қою жоспарланып отыр. Айта кету керек, егер Франция президенті Қазақстанға мемлекеттік сапармен келетін болса, онда соңғы бірінші жылдан бері батыс елдері басшыларының бірінші ресми сапары болайын деп отыр. Олай дейтін себеп, осыған дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың батыстың, оның ішінде Американың мұнай компанияларынан пара алғаны туралы халықаралық қазақ гейт жанжалы шыққалы бері өркениетті батыс елдерінің басшылары ресми сапармен Астанаға келуден жалтарып келді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әйелдердің, оның ішінде әсіресе жас қыздардың түсік тастауы Қазақстанда ең маңызды да өзекті мәселенің біріне айналды. Мамандар тұрмыстық жағдайына байланысты 22 аптаға дейін түсік тастауға мүмкіндік бар екенін ескертеді. Бірақ оның бәрі дәрігерлердің немесе арнайы құрылған комиссияның шешімімен ғана жасалатын көрінеді. Жыл сайын Қазақстанда 170 мыңға жуық жасанды түсік тастау оқиғалары тіркеліп отыр. Соның ішінде жылына 18 жасқа дейінгі жас қыздардың 6 мыңға жуығы түсік жасатады. Азаттыққа сұхбат берген Гүлнұр есімді бойжеткен қыз жасанды түсік жасатқандардың бірі. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Санжар Жаспандияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде білім алып жүрген Гүлнұр есімді студент 2007 жылы жасырын түрде түсік тастауға мәжбүр болыпты. Алайда соның салдарынан бедеу болып қалған екен. Қазір Гүлнұрдың жасы небәрі 21-де.
Екінші курста оқып жүргенімде осыдан бір жыл бұрын 19 жасымда бір жігітке қатты ғашық болып сүйдім. Менің анам жоқ, осы жаққа оқуға келіп жатақханада тұратын. Тек қана әкем мен үлкен әпкем ғана бар болатын. Жаңағы жігіт сүйгенін соншалықты оның қалай сезіммен ойнап алдап жүргенін өзім байқамайтынмын. Өзім қабат болып қалғанымды да байқамай қалдым. Жігіт әрине оған қарамастан, ол бала дегенде оның ешқандай сезім ойына қойған жоқ, қараған да жоқ, тастап кетті. Бұнымен заңсыз түрде не істерімді білмей аборт жасатуға бел будым.
Құрсағындағы бала 25 аптаға жеткенше түсік жасатудың қажеті шамалы деген ойда жүрген. Егер ерте шешім қабылдағанымда болашақта бала көтеруге мүмкіндік болар ма еді дейді сұхбаттасымыз.
Біраз уақыт өткен соң дәрігерлерге, гинекологтарға 2-3 рет бардым. Екінші рет бала көтере алмайсың деп бедеу болдым деп айтты. Қазір енді ешқандай үміт жоқ. Өмір сүруге де мысалы ешқандай талпыныс жоқ. Өмір маған қызықсыз болып көрінеді.
Мамандардың айтуынша тұрмыстық жағдайына байланысты 22 аптаға дейін түсік жасатуға мүмкіндік бар. Бірақ оның бәрі дәрігердің немесе арнайы құралған комиссияның шешімімен ғана жасалатын көрінеді. Ал Гүлнұрдың жасаған түсігі заңға қайшы келеді дейді Алматыдағы Республикалық ана мен бала денсаулығын қорғау орталығының бас маманы Раиса Калугина.
Түсік тастау қазіргі заманда өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Заң бойынша 22-25 апта аралығындағы мерзімде түсік тастауға болады. Бірақ заң бойынша бойына бала біткен әйелдердің денсаулығы нашар немесе қауіп төніп тұрған жағдайда түсік тастауға құқығы бар. Мұның әйелдің денсаулығына тигізетін зиянының зор екендігі мәлім. Оны айтпағанда 22-25 апта болған тірі организмді құрбандыққа шалу жымандылыққа жат әрекет.
Вот этот живой плод лишить его жизни это катастрофа.
Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, жыл сайын қылмыстық жолмен болып есептелетін түсік жасатудың салдарынан Қазақстанда 10-нан аса әйел қайтыс болады. Әсіресе осындай кесапаттың кесірінен дүние салатындар арасында жас қыздардың үлесі басым. Мамандар бұның себебін олардың ағзаларының әлі бала көтеруге дайын емес екендігімен түсіндіреді.
Некоторые девочки оставляют беременность.
Кейбір 14-15 жастағы қыздар түсік тастаудан бас тартады. Осыған орай 18-ге дейінгі жас қыздар жылына 4300-ге жуық бала дүниеге алып келетін көрінеді. Бірақ оларға сәби лерін балалар үйіне өткізуге тура келеді. Оның себебі олардың өздері әлі бала, екіншіден бала тәрбиелеп өсіруге дайын емес. Көп жағдайда ата-аналар жүкті болған қыздарына түсік жасатып тастайды. Міне осының алдын алу үшін біз қолымыздан келгенше көмек көрсетуге үлес қосып отырмыз.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, жыл сайын Қазақстанда 17 мыңға жуығы жасанды түсік тастау оқиғалар тіркеледі екен. Соның ішінде жылына 18 жасқа дейінгі жас қыздардың 6 мыңға жуығы түсік жасатады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Астана қаласының соты баспадан шыққан 200-ден астам ақпараттық материалды, оның ішінде көбіне діни материалды экстремистік сарында деп тауып, оларды Қазақстанның аумағына әкелуге және оларды таратуға тыйым салатын шешім қабылдады. Олардың ішінде атап өткенімізде қасиетті Құран Кәрімде жазылған бірқатар сүренің аудио жазбасы да бар болып шықты. Астана сотының бұл шешіміне қатысты қазақ қоғамында наразылық туа бастағаны солақ екен, елдің әділет министрлігі өздерінен қателік кеткендігін мойындады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Астана қаласының соты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының арызы бойынша радикалды вахабизм идеологиясын насихаттайтын бірқатар ақпараттық материалдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және таратуға тыйым салды. Экстремистік деп танылған 200-ден аса материалдың арасында қасиетті Құран Кәрімде жазылған Мухаммад, Фатх, Табарак, Нух, Аль-Бақара сияқты бірқатар сүрелердің аудио жазбалары да бар болып шыққан. Айта кету керек, сот бұл шешімді 2009 жылдың шілденің 9 күні шығарғанымен Республиканың әділет министрлігі бұл ақпаратты өз сайтында тек 42 айында жариялаған. Жариялағаны сол-ақ екен, бірқатар ақпарат құралдары арқылы ол қалың көпшілікке тарап үлгерді. Қазірде әділет министрлігінің сайтында бұл ақпарат алынып тасталынған. Мән-жайды білу мақсатында аталған ведомствоға хабарласқанымызда министрлік баспасөз қызметінің эксперті өзін тек Аида деп таныстырған бойжеткен бізге төмендегідей жауап берген еді.
Біз қазір түсініктеме бере алмаймыз, өйткені бұл құжат діни істер комитетінде жатыр. Олар тиісті жауабын дайындап жатқан болар.
Тиісінше дін комитетіне хабарласқанымызда Қазақстан Республикасы әділет министрлігі діни істер комитеті сараптама және талдау басқармасының бастығы Людмила Даниленко Астана соты расында да осындай шешім шығарғандығын растады. Алайда діни әдебиеттердің тізімін сайтқа жариялау барысында техникалық қателіктер орын алған көрінеді.
Әділет министрлігінің сайтына жариялау барысында техникалық қателіктер кеткен. Ол жерде Құрандағы сүрелер емес, сол сүрелерге қатысты түсініктемелерге тыйым салынған.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген басқарма бастығы. Осылайша бірнеше күн министрлік сайтында жарияланған қате ақпарат қазақ қоғамында дау туғызды. Мәселен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл аталған ақпараттық материалдарға оның ішінде Құран сүрелеріне салынған тыйымның қандай негізде жүргізілгендігін білмейді. Басқарманың уағыз, насихат және интернетпен жұмыс бөлімінің меңгерушісі Қайрат Жойлыбайұлының сөзіне қарағанда, бұл жерде шикілік бар. Не соттың шешімінде, не жарияланым кезінде.
Бұл қасақана істелген жалпы мемлекеттің бір Құранға, сөзсіз Құрандағы кейбір сүрелерге қайшы екендігін білдірмейді. Оған дәлеліміз біздің барлық мешіттерімізде, университет медреселерімізде Құран әуенімен айтылып жатыр. Мысалы, бүгін жұмада да сол Құранның сүрелері айтылып жатыр. Бұған Қазақстанның ешбір адамның бұған қарсы шығу да, оны тыйып тастау да мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде бір қателік кеткені анық, бірақ бұл біздің мемлекетіміздің негізгі бағыты ұстанымы емес.
Айта кету керек, Астана сотымен тыйым салған ақпараттық материалдардың жалпы саны 207. Олардың арасында ислам тақырыбындағы парақшалар мен үнпарақтар, бірқатар кітаптар мен аудиожазбалар. Діни басқарма мамандары сот тыйым салған кітаптарды экстремистік деп танылуда жүргізілген сараптама жұмыстарына өздерінің қатыспағандығын айтады. Алайда Қазақстан Республикасы әділет министрлігі діни істер комитеті сараптама және талдау басқармасының бастығы Людмила Даниленконың айтуынша, бұл тізімдегі ақпараттық материалдар заттай айғақтар көрінеді.
Анығына келер болса, аталған кітаптар ертеректе 2005 жылдан бері Хизбут Тахрир экстремистік партиясына қатысты сот істерінде белгілі бір азаматтардың таратқан ақпараттық материалдары болатын. Сондықтан бұл тізімдегі кітаптардың барлығы сол істерден алынған заттай айғақтар. Әрине, оларға қатысты арнайы сараптама жұмыстары жүргізіліп, сот арқылы олар экстремистік сипатқа ие деп танылған.
Дейді діни істер комитетінің өкілі. Ал елдегі қате ақпаратты таратып үлгерген кей бұқаралық ақпарат құралдары осы күні терістеу жариялауға мәжбүр болып отыр. Осылайша «Экспресс-К» басылымы әділет министрлігінің сайтындағы ақпараттың негізінде жарияланған мақаласы үшін барша оқырмандары мен мұсылман қауымынан кешірім сұрап, жарияланған мақала конфессиялық татулық пен діни шыдамдылыққа еш нұқсан келтірмейтіндігіне үміттенетіндіктерін жариялаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Бағдарламамыз енді басқа тақырыппен жалғастырамыз. Қазақстанның соңғы 20 жылдан бергі және тәуелсіз елдің соңғы 18 жылдан бергі бірінші әрі қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың төңірегінде соңғы уақытта болып жатқан құбылыстар келмеске кеткен Совет одағы коммунистік партиясының бас хатшыларының бірі Леонид Брежневтің билік басындағы ақырғы жылдарында болған оқиғаларды еріксіз еске түсіреді. Атап айтқанда, қайсы бір қолайсыздау шешімді қабылдау үшін оны қалық айтты деп халықтың аузына сөз салып қабылдайтын дәстүр тәуелсіз Қазақстанда қайта жаңғырды. Мысалға, Назарбаевты мәңгі мемлекет басшысы етіп қалдыру туралы ұсыныстар президенттің елді аралаған кезінде жиі айтылатын болды. Соңғы рет мұндай ұсыныс президенттің Атырауға жұмыс сапарымен барған кезінде айтылды. Енді, қадірлі радиотыңдаушылар, Атырауда осы ұсынысты елбасына қайталап айтқан және президентпен жүздескен кезінде оны патша деп танитын Қамза Абдулла есімді мектеп ұстазымен сұхбатты тыңдайсыздар. Қамза ақсақалмен сұхбаттасқан біздің атыраулық тілшіміз Сәния Тойкен.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырауға жұмыс сапары кезінде оған өмірлік президент болу ұсынысын айтқан Атыраудың өз Байдосовы табылған еді. Оның аты жөні Хамза Ғабдолла. 70 жасар Хамза Ғабдолланың жасы да президент шамалас. Ол 1964 жылдан бері мектепте ұстаздық етеді. Қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пәндерінің маманы. Кеңес үкіметі жылдарында белсенді партия қызметкері болған. Кейіннен біраз уақыт білім саласына қол үзіп, үкіметтік қызметтерде атқарған. Соңғы 2 жылда Атыраудағы номер 6-шы мектептің директоры. Азаттыққа сұхбат берген Хамза Мырза президентке мәңгілік патша болып қалуды ұсынған ойын дұрыс деп санайтынын айтты. Ол өз сөзінің дәлелі ретінде тарихи тұлғалар Абылай ханды, Әбілқайыр ханды мысал етті. Хамза Мырза, айтыңызшы, егер Назарбаевқа мәңгілік президент болу жайлы ұсынысты Байдос Мырза жасамаған болса, сіз айтар ма едіңіз?
Айтуым мүмкін. Кейде ана кісіге бір сын айтып жатады ғой, сонда көптеген ақсақал қалтар ренжіп жатады. Осы ханды сайлай бергенде мен шығама бір кісі болу керек, басқару керек. Әрине, жастардың ойында бөліктер болуы мүмкін. Ал мен сияқты маған жақындаған қарттардың барлығының аузында бір сөз. Ол патшаны ауыстыра бергеннен біз пайда таппаймыз. Бір елбасы болған жақсы дейтін сөз ол халықтың аузында. Баяғыда Абылай хан да өз мәңгі бақи өлгенше басқарған жоқ па? Әбілқайыр да басқарған жоқ па? Сол кісілерге де талас кезінде болған шығар, бірақ қазақтар үлкен билер, ұлы адамдар сол кісілерді өзгерттірген жоқ қой. Сол кісілердің арқасында емес, осы ұланғайыр жерімізді аман сақтап қалып отқанымыз. Сондықтан мен ол сайтпағанда да айтқан болар едім.
Дегенмен Хамза Мырза, сіздің президентке осындай ұсыныс жасауыңыздың бір себебі бар шығар.
Ешқандай да себеп болған жоқ маған. Соңғы кезде президент жөнінде үлкен әңгімелер жүріп жатыр ғой. Көп жағдайда халықтар бізге осы президенттің арқасында біз 18 жылда тәуелсіздігімізді алдық. Қазақстан мемлекетін еш уақытта көріп білмеген, білмейтін елдер танып сыйлайтын болды. Жаман болса жасай ма? Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының 2010 жылғы Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақтық ұйымына төраға болуға да сайлап жатыр. Бұл елбасының дүниежүзіне беделінің бар екенін көрсетеді. Сондықтан осы кісі президент бола берсе қайтеді. Ал енді президент сайлауы болады, онан кейін тағы біреу келеді. Ол келгесін өзінің саясатын енгізіп өтсе, маған сол мүмкіншілік туғанда сосын халықтың атынан тұрғын үй әсерінде бардым. Сондықтан да осы президентімізді, мәңгілік президентіміз болсын, сізді қалаймыз, халық сұрап жатыр деген халықтың тілегін жеткізейін дедім ол кісіге. Және деніне саулық тіледім, халықтың сенім артатынын айттым. Иә, ол кісі риза болғандай болды, қолын берді.
Ақтөбелік профессор Закрадин Байдосовтың өмірлік президент жөніндегі ұсынысын жергілікті билік арнайы айтқызды деген пікірлер де туындап жатыр. Бәлкім әкімшіліктер тарапынан сізге де осындай ұсыныс жасалған болар.
Ондай ой болған жоқ. Жаңағыдай жұрт лақап таратқаннан кейін ол жұрттың ойы ғой төменгі жақтағы. Оны әдейі кейбіреулер осы мынау енді қарсы топтар болар айтып жатады ғой. Бір мемлекеттің басшысын қарсы шығып жамандағанда бізге қарағайдай мүйіз шықпайды ғой, дұрыс емес қой. Елбасымыз халық жақсы етіп сыйлап жатыр. Сондықтан осы төменгі жақтан біз неге айтпаймыз? Мен сол бір инициатива көтеріп жіберейін дейтін ой келді маған.
Президент депенде, егер ол оқысқа елдер жіберіп қойса, өмірлік патшалыққа сайлаған адамды қалай жазаға тартуға болады деп ойлайсыз?
Елбасының қандай қате жібереді, қандай кемшілік жіберетіні баға беретін біз емес, оған білмейміз ғой қарағым. Бізге қазір еліміздің тыныштығы соғысының арқасы деп түсінеміз. Экономиканың да оғатқаны сол басшының арқасында деп түсінеміз. Мысалы, қазір қараңыз, дүниежүзінде дағдарыс дейді. Сол дағдарыс сезіп жатқан қазағыңды көрдіңіз бе? Жоқ қой. Қазір кез келген қазағыңды алып алыңыз, жарлы деп отқан. Бәлен 100 мыңға ресторан жалдап той жасайды. Құдалығының өзін ресторанға шақырады. Ал осының өзі ненің арқасы? Осыны азаматтар түсінуі керек. Кейбір мына оққан азаматтар әсіре сынауға әзір тұрады, дұрыс емес. Азғантай кемшілік болса бейтуіміз керек кішкентай енді.
Әңгімеңіз үшін көп рахмет, Хамза Мырза. Президенттің өмірлік өкілеттілігі Қазақстандағы жұрт аузындағы өзекті әңгіме. Атыраулық ұстаздың Назарбаев мәңгілік патша болып қалсын деген ұсынысына пікір білдіруге тырысқандардың бірі Азат партиясы филиалының төрағасы Жалғас Тікенбаев. Оның ойынша, бұл ақымақтық және өмір бойы деген мерзім тек түрмеде болады.
Кім оған ондай жаңа
Атырау халқының атынан сөйлеуге. Енді әрбір облыста президент келген сайын осындай бір-екісін дайындайды. Оны жаңа бір Ақтөбеден бастады. Енді президент қай облысқа барса да, сондай әкімет бір кісін дайындайды. Сол ұсыныспен шығады. Аузына салып берді, сөйледі. Оны Атырау халқының бәріне соны қолдап отыр дейсің бе? Жаңа президенттің пазіне болып пазіне түрмеге отырғызуға болады. Президент келесі жылы 70-ке тұрады. Демалатын уақыт болды енді. Бұлар жаңағы өлгенше дейін жаңа біреудің сияқты сөйлей алмай тұра алмай жаңа біреу жетектеп жүрсін дей ме?
Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін өмірлік президент жайлы ұсынысты Назарбаевтың Ақтөбеге сапары кезінде профессор Закрайден Байдосов пен Ақтөбелік тағы бір мектеп директоры Юлия Савченко ақтөбеліктердің атынан айтқан еді. Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттілігін беру мәселесін қызу қолдаған Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев ұлт көшбасшысы туралы заң жобасын дайындау керек деген ойда тастаған болатын. Алайда кейбір сенаторлар, мәселен Александр Судин, ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдану керек десе, сенатор Евгений Аман бұл жайлы президенттің пікірін күту керек деген ой айтып еді. Ал сенатор Оралбай Абдыкәрімов референдум өткізіп, халықпен бірге шешкен жөн деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атыраудан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Енді руханият тақырыбына кезек береміз. Ардақты райтындаушылар, өздеріңізге мәлім, биыл қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Осындай айтулы оқиғаға байланысты Азаттық радиосы Абайдың қара сөздерінен үзінді беріп келеді. Бұл жолы Азаттық толқынынан ұлы ақынның 38-ші сөзінен үзінді тыңдайсыздар.
Тақсил ғұлым, ескі медресе ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болды. Соған қарай Османияда мектеп, Харбия мектеп, рушдиялар салынып, жаңа низамға айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз ұзақ бақастар бірлән күнін өткізіп, машиғат дүниеден адам бір ессіз адам болып шығады да, харекетке лайықты жоқ болған соң, адам маулауға, адам алдауға салынады. Көбінесе мұнда ессіздердің насихаты да тәсірсіз болады. Дүниенің мағмұрлығы бір түрлі ақылға нұр беріп тұратұғын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетіне де болады. Бәлкі дүниенің ғылымның білмей қалмақтық, бір үлкен зарарлы надандық ол Құранда сөгілген. Дүниеде кімдегім өзіне өзгешелік бермек қасты бірлән малға, махаббатын аударғандар дүниеде болмаса, ихсанда қолым қысқа болмасын деп, хам өзім біреуге тағылымы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, езгілікке бола халал қасып бірлән қыл тапқан дүние емес. Біз ғылымды сатып мал іздемек емеспіз. Мал менен ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек өзі де ихсан. Бірақ ол өнер ғаделеттен шықпасын, шарғыға муафиқ болсын. Адамға халінше ихсанды болмақ қарыз іс. Бірақ өзгелердің ихсанына сүйенбек дұрыс емес. Моллалар тұра тұрсын, хұсусан бұл заманның ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитна ғалым. Бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері хұқым шариғатты таза білмейді. Көбін адам болады. Онан асып өзін өзі әхіл тарихат біліп, және біреуді жеткізбек дағуасына ғылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес. Бұлардың жеткізбегі мұхал. Бұлар адам аздырушылар. Хатта дінге де залалды. Бұлардың сүйгені надандар, сөйлегені жалған.
Қадірлі радиотыңдаушылар, қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың 38-ші қара сөзінің үзіндісін таңғы бағдарламамыздан толық тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтар. Соңғы жаңалықтармен студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның оңтүстігінде алғаш рет ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының шұғыл күштерінің әскери жаттығулары өткізілу үстінде. Өткен жұма күні басталған жаттығулар екі апта жалғасады. Қазақстанның қорғаныс министрлігі өкілдерінің хабарлауынша, оған Ресей, Армения, Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстанның 7000-нан астам жауынгері қатысады. Франция президенті Николя Саркози 6 қазан күні мемлекеттік сапармен Қазақстанға келеді. Ол туралы Қазақстанның сыртқы істер министрлігі емес, өнеркәсіп және сауда министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Сапар кезінде қазақ-француз кәсіпкерлерінің бизнес-форумы өтеді. Форумға президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Николя Саркози және екі елдің ресми өкілдері мен іскерлері қатысуға тиіс. Сондай-ақ бірқатар екіжақты құжатқа қол қою жоспарланып отыр. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі әрі ерекше тапсырмалар бойынша елші Ержан Ашықбаев Азаттық радиосының телефон арқылы француз президентінің сапарына қатысты жан-жақты мәліметті тек дүйсенбі күні жариялайтынын хабарлады.
Келесі аптада басталады. Бірақ нақты батырылмай, енді мемлекет басшысы келгеннен кейін әрине ең жоғары деңгейде келіссөздер болады. Ол келіссөздердің бүкіл Қазақстан мен Франция арасында қатынастар ауқымын қамтитыны да айдан анық.
Лиссабон келісімі бойынша Ирландияда болып өткен референдумда берілген дауыстардың бейресми есебі келісімді қолдағандардың басым болғанын байқатады. Ал оның ресми нәтижесі сенбі күні кешірек жариялануға тиіс. Еуропа одағының басқару құрылымдарын реформалау туралы Лиссабон келісімі бойынша референдум Ирландияда екінші рет өткізілді. Өткен жылы Ирланд сайлаушылары келісімді қолдамады да, Еуроодақ Ирландияға оның әскери бейтараптығын, түсік жасатуға шектеу қоятын заңын қалдыруға және салық салу мәселесінде тәуелсіздігін сақтауға кепілдік беруге мәжбүр болды. Иранның Кун қаласындағы уран шикізатын байытатын жаңа зауытын тексеретін халықаралық инспекторлардың сапар кестесін пысықтау мақсатымен сенбі күні Теһранға атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің бас директоры Мухаммад Аль-Баради келуге тиіс болатын. МАГАТЭ басшысының бұл сапары Иранның ядролық бағдарламасы бойынша Иран мен әлемнің жетекші 6 елі өкілдерінің одан 2 күн бұрын Женевада болып өткен келіссөзден кейін ұйымдастырылып отыр. Осы жиында ресми Теһран халықаралық инспекторларды алдағы 2 аптаның ішінде елге жіберуге уәде берді. Әлем қауымдастығы Иран астыртын түрде жойқын қару жасауды көздеп отыр деп күдіктенеді. Теһран оны теріске шығарумен келеді. Пәкістан Америка құрама штаттарының қаржылай көмек беру бағдарламасын ықыласпен қабылдады. Өткен сәрсенбі күні ақш конгресі 5 жылға арналған 7,5 миллиард долларлық көмек бағдарламасын қабылдады. Қаржы мектептер мен жолдар салуға және демократиялық институттар құруға бағытталады. ақш-тың ресми өкілдерімен келіссөз жүргізу үшін Вашингтонда жүрген Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Құреши ақш-тың өзі ауыр экономикалық дағдарысқа ұшырауына қарамай беріп отырған көмегін ресми Исламабадтың жоғары бағалайтынын мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның солтүстік батысындағы соғыс операциясының барысында 27 экстремистің көзі жойылды. Жергілікті әскер басшыларының мәліметі бойынша жұма күні Хайбер ауданында содырлар паналаған екі лагерді қиратылды. Пәкістан армиясы тәліптерге қарсы жорығын Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүк жеткізіп тұратын автокеруендерге тәліптердің шабуылдары жиілей түскен соң бастауға мәжбүр болды. Әлемнің ең дамыған 7 елінің қаржы министрлері мен ұлттық банктердің басшылары Стамбулда бас қосты. Олар ғаламдық қаржы дағдарысынан шығудың жолдарын талқылау үстінде. Оның қарсағында халықаралық валюта қоры ғаламдық қаржы және экономика дағдарысының теріс ықпалы келесі жылдан кейін де жақсы сезіледі деген жорамалын жариялады. Оған сәйкес Еуропаның бай елдері биылғы шамамен 4% құлдыраудан кейін 2010 жылы 0.5% өседі. Дағдарыс әлдеқайда ауыр батқан орталық және шығыс Еуропаның экономикалары биыл 6.6% құлдыраса да келесі жылы 1.7% өседі. Валюта қорының ескертуінше дағдарыс экономикалық дамудың қарқынын алдағы жылдары да талай құрсат ұстайды. Демек еуро валютасының қалмағында жұмыссыздық 2011 жылға дейін 12% деңгейінде қала береді. Тәжікстан парламенті мемлекеттік тіл туралы заң қабылдады. Жаңа заңда орыс тіліне ұлтаралық қатынас тілі деген мәртебе беретін бап жойылды. Енгізілген түзетулер бойынша ресми іс қағаздар, хаттар мен білім беру тек тәжік тілінде жүруге тиіс. Сонымен бірге заңның бір тарауында елде тұратын өзге ұлттар мен халықтарға білім алудың тілін таңдауы таңдауына еркіндік берілетін айтылады. Жаңа заңды енді Тәжікстан президенті Эмомали Рахман қол қойып бекітуге тиіс. Сенбі күні Ресей үкіметінің мәжілісінде Саян-Шушинск су электр стансасындағы апаттың себептері жариялануы мүмкін. Апаттың салдарынан 75 адам қаза тапты. Ресей вице-премьері Игорь Сечин хабарлағандай, Ростехнадзор мекемесі апаттың себептерін тергеген қорытындысын жариялауға тиіс. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық толқынынан әдеттегідей жас толқын бағдарламасын тыңдайтын боласыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы кезекте жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, алда өздеріңізбен бірге болатын мен Мәншік Асаутай. Достар, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың арқауы қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістігімен шешімін таба алмай жатқан проблемалар туралы әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, әрсенбінің кеші мен жексенбінің таңында жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шығайын. Қазақстанда қоғамдық жерлерде темекі шеккендерге салынатын айыппұл көлемі біршама артып, осылайша мемлекет өз тұрғындарын жаман әдеттен арылтпақ. Алайда жастар бұған күмәнмен қарап отыр.
Темекі шегуге тыйым салу деген мүмкін емес нәрсе. Қазіргі кезде ең саудалардың ең дамып тұрған түрі ғой темекілердің бәрі.
Оқу жылы басталғалы бері бірқатар проблемаларда бой көтерді. Студенттер арасында әлімжеттілік мәселесі.
Негізі бірінші курстар мен жоғары курстар сыйластық болу керек қой, жалпы сыйластық болмаған жерде дедовщина деген пайда болады.
Республика білім ордаларында тамақтан улану фактілері жиілеп кетті. Осы аптада тағы да 9 оқушы ауруханаға жатқызылды.
Бастары айланып, өздерінің денсаулықтарын нашар болғандықтан хабарласқан. Қазіргі кезде осы анықтау жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Мінекі достар, бүгінгі бағдарлама барысында сіздер осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен ести алатын боласыздар, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанның денсаулық министрлігінің жаңадан қабылданған халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі қазан айының 9-ында өз күшіне енетін болады. Аталған құжатқа сай, бұдан былай қоғамдық жерлерде темекі шеккендерге салынатын айыппұл көлемі біршама артады. Осылайша дәрігер мамандар жаман әдеттің кесірінен пайда болатын ауруларға тосқауылық қоюды көздеп отыр. Алайда министрліктің бұл қадамының сәтті болуына күмәнмен қарап отыр. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша әлемде 1 миллиардқа жуық адам тұрақты түрде темекі тартады екен. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі бойынша түнгі клубтарда, би кештерінде жұмыс орны болып табылатын үй-жайларда және үйдің кіреберістерінде темекі шегуге мүлдем болмайды. Қоғамдық орындарда темекі шеккендерге салынатын айыппұл көлемі 10 мен 60 айлық есептік көрсеткішке өсіп отыр. Қазіргі есеп бойынша 1 айлық есептік көрсеткіш 1296 теңгеге тең. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің маманы Алмагүл Әбенқызы темекі шегуді реттеу туралы шараларды қабылдау болашақта темекі салдарынан өлу санын азайтады дейді.
Темекіден жыл сайын 5 миллион адам көз жұмады. Оның ішінде шамамен 300 мың ресейліктер, 30 мыңнан астамы қазақстандықтар, 10 мыңнан астамы қырғыз елінің азаматтары. Темекі шегуді реттеу бойынша шаралар қабылданбаса, бұл сандар болжам бойынша 2030 жылға қарай өлімнің себебі болып 10 миллионға дейін өседі деген болжам бар.
Кодекс бойынша темекі өндірушілер мен оны сатушыларға да қатаң талап қойылып отыр. Темекі қорабының сыртындағы ескертпе жазулардың көлемі кем дегенде 40%-ға жетуі керек. Сонымен қоса темекі құрамындағы зиянды заттардың шайырдан басқасы да көрсетілуі міндетті. Осы кодексті талқылау барысында депутаттар темекі құрамында зиянды заттардың 18 түрі барын айтып, соның барлығын қораптың сыртына жазып көрсетуді айтқан болатын. Денсаулық сақтау министрлігінің мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау комитеті төрағасының орынбасары Александр Еремеев аталмыш кодекстің іске асуына азаматтық жауапкершілік үлкен әсер етеді дейді. Сондай-ақ ол айыппұл әсері жоғары болады деп сенеді.
Мен айыппұл шаралары бүкіл әлемде және біздің елде де өте тиімді ынталандыру екеніне күмәнім жоқ. Ішкі саясат органдары осы мәселе бойынша жұмыс істеу керек. Темекі шегетіндер саны шекпейтіндер санынан әлдеқайда аз болуы қажет. Сонда осы заң, осы әкімшілік шара адамдар денсаулығын түзеу жолында қабылданған үлкен үлес болады.
Қоғамдық жерлерде темекі шегуге тыйым салу туралы жастар қандай пікірде екенін білу үшін сауалнама жүргіздік.
Мен ойымша дұрыс темекі тартпаудың, өйткені бұл денсаулыққа зиян, әр адамның өзіне зиян, басқа адамдарға зиян, содан кейін әрине табиғатқа зиян.
Әрбір адам темекіні тастағысы келеді, тастағысы келмейтін адам жоқ. Шексе де тастағысы келеді, бірақ та оны істей алмайды. Заң адамдардың денсаулығын түзеу үшін үлкен бір көмек болады деп ойлаймын. Денсаулығы мықты мемлекет қана, экономикасы жағынан, барлық жағынан дамыған болып келеді. Сондықтан темекіні қойдыру ең басты мәселе.
Тиім салуды қолдаймын оны мен де. Тоқтату үшін ол темекі шегу жастар. Заводқа барады, өңдейді оны. Завод жабу керек. Ауыл жерлерде егіп ат темекін, айналыспау керек ондай немен, фирманы жауып тастау керек, бәрі жастар бір ауыздан қолдап, ауызбен айтады, мен қолмен істеу керек оны.
Қазіргі кезде ең саудалардың ең дамып тұрған түрі ғой темекілердің бәрі. Сондықтан да бұл туралы шара ұйымдастыру шығармау қалалық болсын, аудандық болсын, осы темекіге қарсы конференциялар дөңгелек столдар жүргізіп шығар деп ойлаймын. Неше түрлі көшеде жалғастырады афишалар темекіге қарсы туралы бір конкурс сияқты. Может, сонда ғана адамдар арылады шығар деп ойлаймын да.
Темекі шегуге тыйым салу деген мүмкін емес нәрсе. Қоғамдық орындарда айтты ғой, например, хабар берді. Темекі шегуге болмайды, штраф анау төлейді деді. Бірақ ол мәселе ол айтқанмен орындалмайтын нәрсе. Өйткені ол темекі шегіп жүрген адам ол ешқашан тоқтатамайды. Любой уақытта темекі шеккісі келеді, сол жерде тұрып темекі шеге береді.
Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі бойынша оқу орындары мен жұмыс орны болып танылған орындарда темекі шегуге тыйым салынады. Аэропорт, вокзалдарда да тек арнайы орындарда темекі шегуге рұқсат етіледі. Қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салу 9 қазаннан бастап күшіне енеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Достар, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Үстіміздегі аптада солтүстік Қазақстан облысындағы Мамлют елді мекенінде төтенше оқиға орын алды. Осы ауылдағы Қазақ орта мектеп-интернатының 11 оқушысы белгісіз заттан уланып, 9 бала ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлердің айтуынша, қазір олардың жағдайы қауіп туғызбайды. Балалар тағамнан уланды деген жорамалды теріске шығарған мамандар оқиға себебін анықтап жатқан көрінеді. Алайда сарапшылар соңғы уақыттары білім ордаларында оқушылардың тамақтан улану фактілерінің жиілеп отырғандығын ескертеді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Қазақстанның төтенше жағдай министрлігінің хабарлауынша, аталмыш елді мекеніне қарасты мектеп-интернаттың 9 оқушысы қазанның бірі күні кешкісін ауруханаға жеткізілген.
Бастары айланып, өздерінің денсаулықтан нашар болғандықтан хабарласқан. Қазіргі кезде осы анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр, керекті қызметкерлер сол жерде жүр.
Деді министрліктің баспасөз қызметінің өкілі Елдор Райымбеков. Оның айтуынша, уланғандардың жағдайы қазір қалыпты. Десек те, ақпарат көздеріне сүйенсек, республикада осы секілді улану жағдайлары тым жиілеп барады. Естеріңізде болса, өткен айда Қарағанды облысында 60-қа жуық оқушы тамақтан уланған болатын. Мамандардың айтуынша, мұның себептері көп. Біріншіден, тұтынатын азық-түлік сапасының төмендігі, екіншіден, ауруын жасырған өлет демекші, кейбір білім мекемелерінде балалардың қандай да бір ауру түріне шалдыққанын білім мекемесінің басшылары жасырады дейді Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова.
Балалардың ішінде ауру шықса бір адам, соны жасырады. Көрсетпейміз деп. А бірақ оны баланы дұрыстап емдемей, ол бала басқа балаларды осы ауруға ұшыратады. Сондай нәрселерге көбінесе байланысты.
Бұл салада жемқорлықта өрістегендіктен мұның барлығы бала денсаулығына кері әсер етуде деп жалғастырады сөзін Бақыт Түменова.
Кейбірде мына поварлар және медсестерлер сондай неде столовыйда істейтін адамдар барады да, олар әрбір ай сайын анализдерін тапсыру керек қой медицинский книжка алу үшін. Ақшасын бере салады да, печаттарын алып алып, сауымыз деп справканы алып алатын. Сонан кейін ауру болса да жұмыс істей береді. Екіншіден тағы да мына холодильниктерді көру керек. Қалай сақталады? Айтайық, сүт тағамдарын ет тағамдарымен бірге бір полкада тұруға болмайды. Біз оны жеңбей, жемқорлық және де көп нәрселерді телефон арқылы шешу, маманды дұрыс сәйкес келмесе деп жұмысқа соны өткізу, соны біз жоймай, біз мына қалған ауруларды ешқашан да жоймаймыз.
Біз осыған қатысты арнайы министрлікке хабарласқанмен жауап ала алмадық. Тағамтану академиясының мамандарының пікірінше, оқушылардың шетін тағамының құрамы батыс елдеріндегідей қатаң бақылануы керек. Сол себепті де аталмыш академия жаңа оқу жылынан бастап әрбір оқушының тамағының құрамында болуы тиіс заттарды анықтап, соған сәйкес оқушы менюін жасап шығарған. Десе де, қабылданған бұл стандартты әзірге барлық білім мекемелері орындаған жоқ дейді академияның төрағасы Төрегелді Шарманов.
Ену керек, ендіру керек, оны қадағалау керек, ол біз ұсынуымыз бар, осылай деп айтуымыз бар, бірақ оны қадағалау екінші мәселе.
Оқушылардың білімге деген қызығушылығы тікелей оның қалай тамақтануына байланысты екенін ғалымдар баяғыдақ дәлелдеген болатын. Мамандардың айтуынша Қазақстанда 2008 жылғы статистикалық көрсеткіш бойынша 1500-ден астам мектепте тамақтанатын орындар жоқ. Мұндай орындарда оқушылар көшедегі дүкен дүңгіршіктерге жүгіруге мәжбүр көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, кезекті жасына айдарында сөз алған құрбыларымызға берсек.
Аты жөнім Мұратхан Месейханұлы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің үшінші курс студенті. Осы бүгінгі таңда негізі мынау мен ғана емес барлық осы жастарды толғандырып жүрген бір мәселе болды. Мынау қазақ тілінің жоғары мәртебеге жете алмауы. Сол үшін мен өз басымнан алып айтсам да оқып жатқаным филология, қазақ тілі мен әдебиеті мысал үшін. Ертең болашақ ұстаз мектепке барады. Ал мысал үшін бізде қазір қазақ тілінің мәртебесінің төмен болуына байланысты мысал үшін қолына қызылмен бітірсін, көкпен бітірсін бір дипломды алып алады да ертең күні мектепке барудан барлығы қашып. Бізде бітіргеннен кейін қазақ тілі мен әдебиеті бойынша мұғалім болуға мысал үшін ауылдарға барамыз. Ауылға барғаннан кейін ол жерде жағдай нашар, айлығың төмен болады. Айланып келгенде сол қазақ тілі жоғары мәртебеге көтерілмей, оны кешке дейін ұрандап, бірақ та істеліп жатқан іс өте аз. Ол үшін қазақ тілі мамандығында бітіріп шыққан жас мамандарды жақсы орындарға тарту мысал үшін, солардың жағдайын жақсарту арқылы қазақ тілін көтеру мысал үшін. Қазақ тіліне бәленбай қаржы бөлініп жатыр дейді, бірақ сол қаржының төменге жетіп жатқан ешқандай бір несі жоқ оның қазіргі кезде. Ең бастысы сол заңды тұрақтандырып, сол арқылы жас мамандарды қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдерінің айлық жалақыларын көтеру керек жоғары дәрежеде. Ол тіл деген күретамыр дейді ғой, осы ұлтымыздың күретамыры болып тұрған осы ана тілімізді қорғап қалу үшін ең бірінші мына балабақшалардағы, мектептердегі, университеттердегі барлық қазақ тілі осы мұғалімдердің жалпы айлықтарын көтерсе, сонда ғана біздің өз мамандығында бітіріп шыққан жас мамандар сол өзінің арманы бойынша ертеңгі жағдайы жақсы болса, сол орындарға барып жұмыс істейді.
Достар, сіздермен жас толқын бағдарламасы. Қазіргі таңда Алматы мегаполисіндегі студенттердің саны 100 мыңның үстінде. Алматы қалалық ішкі істер басқармасының бастығы генерал-майор Ерлан Тұрғынбаевтың айтуынша, студенттер арасында жеріне байланысты түрлі топтарға бөлініп, құрбыларының арасында қоқан-лоққы ұрлық жасайтындар көбейген. Сонымен бірге Вечерний Алматы газетіне сұхбат берген шаһардың бас полицейі студенттік жатақханаларда бұзақылық, бопсалау, әлімжеттік көрсету әрекеттері артқан дейді. Осыған байланысты ішкі істер департаменті қаланың жоғарғы оқу орындарының 8 жатақханасында арнайы полицейлік пункттер ашқан көрінеді. Алайда тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарында сөз алған жастар білім ордаларында бұзақылықтың тыйылмағандығын айтады.
Жоғары білім ордаларының жатақханаларындағы әлімжеттік жүйесінің бар екендігін айтып, бүгінде ешкімді таңғалдыра алмайсыз. Өмірінде бір рет студент болып жатақханада тұрған адамдардың ішінде әлімжеттілікпен кездеспегенін некен саяқ. Жастардың арасында мұндай студенттік иерархияның бар екендігін мойындайтындар да, қуаттайтындар да табылады.
Негізі бірінші курстар мен жоғары курстар сыйластық қол керек қой, жалпы сыйластық болмаған жерде дедапшине деген пайда болады. А дедапшине бірінші курстардың көкірек көтеріліп, иық соғыстырып кетуі, апайдың мысалы бір нәрсе айтып жұмсағанда бармауы, міне осының бәрі жоғары курстардың балаларына қиын тиеді. Сосын жоғары курстың балалары амал жоқ тәртіпке салып қадағалап.
Жалпы дедапшина дегеніміз ол манағы бірінші курстардың көбі келіп үлкен курстар танымай амандаспай кету деген сияқты сондайдан басталады да, сосын артынан ол ақша жинау, манағы ұрынып соғынып, содан кейін оқуға шығып кетуге дейін жағдайға дейін барады. А дедапшина деген ол негізі студенттің өзіне байланысты деп ойлаймын.
Қала жастарының арасында Алматы университеттерінің ішіндегі әлімжеттілік деңгейі бойынша қара тізімде қалыптасқан. Мәселен, Қазақ ұлттық техникалық университетінің 3-курс студенті Медеттің сөзінше,
бұл әр университетте
әртүрлі. Мәселен, бізде ату, қазатқа, политех, сәтпай ватын ақсылар, сол университеттеде, ол шын мәнде әлімжеттік жүйесі бар. Кимеп, КБТУ сияқты университеттерде ондай жүйе жоқ десек те болады.
Алайда Алматы оқу орындарының басшылықтары білім ордаларындағы әлімжеттіліктің бар екендігін мойындаудан бас тартады. Мұны олар көбіне жалпы адами қатынастардың келеңсіз күнделікті бір көрінісі ретінде қабылдауға тырысады және оған қарсы аяусыз күрес жүргізіп жатқандығын айтады. Мысалы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жастар ісі жөніндегі бөлім бастығы Меңдігүл Сағатқызы оқу орындағы жастар арасында болатын келеңсіз жайттардың алдын алу үшін бірқатар шаралар қолданылғандығын айтады.
Алматы қалалық ішкі істер департаментінің қоғамдық келісім бөлімімен бірлесіп бізде құрылған 2004 жылдан бастап тұрақты жұмыс істейтін студенттердің тәртіп сақтау жасағы деген бар. Оның құрамында қазір 30-дан аса мүшелері бар. Бұл барлығы өзіміздің осы студенттеріміз. Өзіміздің қазудың қауіпсіздік қызметі бар. Бізге стационарлық полиция пункті орнатылып жатыр.
Бірақ та университеттің 2-ші курс студенті Сағат оқу орнының жатақханаларында бөтен көзден жасырын үлкен курстардың өктемдік әрекеттері сонда да болсын орын алатындығын айтады.
Жақында ғана 2-4 курстың балалары, 1 курстың оқитын баласын мысалы жұмсап, сотқа жұмсаған кезде тыңдамаған үшін мысалға ұрып, соққыға жығып, ол жігіт мысалы өзінің құқығын қорғай отырып, оларға арыз жазды. Одан соң олардың үстеріне арыз түскен екен, ол жігіттер заңға әрине жауап берді.
Алайда жәбірленушірақ өзге құрбыластарының қысымымен кешірім жасап, бұзықтардың әкімшілік айып сомасын бүкіл факультет болып көтерген екен. Психолог Анна Мергенбайқызының пікірінше, жастар арасында мұндай әлімжеттілік құбылыстары жалпы адамзаттың топтық тобырлық түйсігінің бір көрінісі.
Зигмунд Фрейд жазғандай, бұқаралық психологияның заңдылығы кіріп кетеді. Жеке тұлғалық жауапкершілік болмай қалады. Факультетте студенттер бір-бірін ұрған кезде, футбол майданында бір-бірін жанкүйерлер ұрған кезінде, ол жерде олар жеке өз басына жауапкершілікті алып жатқан жоқ, олар тек ана бұқара ретінде толпа. Адамның санасы, адамның ішкі адами мәдениеті сол кезде жойылып кетеді бір уақытынша. Ал тек адамның ішіндегі агрессия, жануарға тән инстинкттер, жыртқыштар, жануарлар, оларда мораль деген нәрсе жоқ қой. Сен ең күштісің ба, онда сен билікке жетесің, онда сен жақсы статусқа жетесің.
Сарапшылардың айтуынша, жастар арасындағы қылмыстың елеулі үлесі жоғары оқу орны шәкірттеріне тиесілі, және де олардың басым бөлігі осындай әлімжеттілік жүйесінің салдарынан орын алады. Мәдибек Мағамбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Әуе толқында қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасы. Осыдан 3 ай бұрын республикадағы әкімшілік кодекске енгізілген өзгеріске сәйкес, кәмелет жасына толмаған балалардың кешкі сағат 22:00-ден кейін көшеде ересектердің қарауынсыз жүруіне тыйым салынған болатын. Бірақ оқушылардың дәмханалар мен ересектерге арналған демалыс орындарына баруын шектейтін жаңа заң талаптарына бағынатындар кемде-кем. Оған күнделікті Ішкі істер министрлігінен түсіп жатқан ақпараттар дәлел. Одан өзге Қазақстан республикасының парламент отырысы Нұрлан Өнербаев пен Жақып Асанов бастаған бір топ мәжіліс депутаттары көпшілікті елең еткізіп, түнгі клубтарды жабу туралы ұсыныс та жасаған еді. Депутаттар республикадағы барлық қалалардың түнгі өмірі Америкадағы атақты Лас-Вегасқа ұқсайды дегенді айтады. Ал бұған жастардың өзі не дейді? Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Түнгі уақыттарын қыдырумен өткізіп, білім алып, кәсіп меңгеретін күндізгі уақыттарын ұйқыға жіберетін қазіргі жастар мәселесі өткір шешімді қажет ететінін ортаға салған депутаттар ойын-сауық мекемелерінің түнгі уақытта жұмыс істеуіне тыйым салуды ұсынды. Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Жақып Асановтың айтуынша, түні бойы жұмыс істейтін кафе-ресторандарда, ойын-сауық орталықтарында жастар өте көп жиналады. Мұндай түнгі өмір олардың қалыпты салтына айналған деуге болады. Сондай-ақ ол қылмыс атаулының көбі осы орындар да болатынын, ойын-сауық орындарда есірткі саудалау фактілері жиі анықталатынын алға тартты. Алматы қаласы Ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі басқармасының бастығы Ермұрат Ұзғұты да тәртіп сақшылары түнгі клубтарды жиі тексеріп тұратынын жасырмады.
Біз жастардың бос уақытын өткізетін орындарда, клубтарда белсенді жұмыс істейміз. Осы жылдың бірінші жарты жылдығында 6 оқиға тіркелді. Олардың басым бөлігі әртүрлі сипаттағы есірткі сақтаған үшін ұсталды. Марихуана бас
бастап, қазір жастар экстази деп аталатын есірткі түрлерде табылды.
Алайда Алматыдағы Эсперанса ойын сауық орталығының пиар менеджері Наталья Ким түнгі клубтарды жабу арқылы қылмыс азаятынына күмәнмен қарайды. Сондай-ақ ол клубтарда даяшы, бармен, күзетші және өзге де қызметкерлердің дені жастар. Түнгі клубтарды жапса, солар жұмыссыз қалады. Онсыз да мемлекет тарапынан берілетін жұмыс орындары жетпей жатқаны анық дейді.
Өте көп адамдар жұмысынан айырылады. Бұл мәселе балалардың ата-аналарынан алған тәрбиесіне байланысты. Сондай-ақ түнгі клубтар мемлекеттің бюджетіне аз салық төлеп отырған жоқ. Әрине, егер мемлекет қаласа, жабуы мүмкін, бірақ біраз уақыттан кейін қайта рұқсат етіледі. Себебі сыбайлас жемқорлық және жасырын клубтар ашылады. Мен бұл ұсыныс қате деп санаймын.
Депутаттардың айтуынша, бұл мәселе қаржылық жағынан да қалтаға кәдімгідей салмақ салады. Мәселен, Астанада түнгі клубтарға бір барғанда кемі 7-8 мың теңге жұмсалады дейді олар. Мәжіліс депутаттарының түнгі клубтарды жабу ұсынысы туралы не ойлайтындарын білу үшін жастар арасында сауалнама жүргіздік. Оның барысында пікірлердің сәйкессіздігі анық көрінді.
Қазір жастардың бәрі осы клубқа көп барады, а кәдімгі өзіміздің қазақ халқының мәдени орындары бар, театр деген сияқты, музей, қазақ. Оларға ешкім бара алмайды, сол ұмытылып кетіп жатыр. Клубты жабуға мен шын айтсам толық келісемін.
Клубтарға кәмелетке толмаған балаларды егер кіргізбесе, маңызы жоқ деп ойладым, жабудың, ашудың. Себебі онда үлкен кісілер барады. Өздерім басынан жауап бердім сол.
Клубтардың мүлдем жоқ болуы да дұрыс емес. Қазір заманның талабына сай болғандықтан мен келісемін, сенбі мен жексенбі аралығында клубтардың жұмыс істеген. Басқа кезде істемей жабық болса, өзің уақытысымен жұмыс істейсің.
Түнгі сағат 11-ден кейін ешқандай клуб жұмыс істемейді деген бір заң шықса, ол бәрібір де подпольный клубтар болып тұрады. Сондықтан басында ақырынан бастаса, кішкентайдан бастаса, сөйтіп үлкен дәрежеге жетуге болады деп ойлаймын.
Бас кесіндер суббота емес, ошым жауап тастаса, жастарымыз аз дінге бет бұрып жатыр, иман. Өзім жастардың атынан соны қолдаймын.
Мәжіліс депутаттары Германияда түнгі клубтар тек қана жұма сенбі күндері жұмыс істесе, Қытай астанасы Пекинде түнгі 10-нан кейін тіршілік тоқтайды да қала тегіс ұйқыға кетеді дейді. Олар түнгі клубтардың орнына салауатты өмір салтын қалыптастыратын спорт залдарын, стадиондарды көбейту қажет деген ұсыныс жасады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Осы күннен бастап Қазақстанның инженер-энергетиктер одағы мен Шеврон компаниясы оқушылар, студенттер, жас мамандар, аспиранттар мен ғалымдар арасындағы қуат үнемдейтін озық технологиялар мен бағдарламалардың екінші республикалық байқауының ашылғандығын мәлімдеді. Егер қызықты болса, алдағы хабарымызға құлақ түріңіздер. Биыл екінші рет өткізіліп жатқан байқаудың негізгі мақсаты елдің мектеп оқушылары мен ғылыммен айналысатын жастарының қуатты үнемдейтін озық технологиялар мен экологиялық таза келетін жаңғырмалы қуат көздерін ойлап табу мен енгізуге бағытталған талпыныстарын ынталандыру, қуат қорларын пайдаланудың тиімділігін арттыру, энергияны тұтыну мен үнемдеудің мәдениетін қалыптастыру, халықтың қуатты үнемдеу туралы түсінігін кеңейту және Қазақстанның болашағын құратын жастардың шығармашылық белсенділігін арттыру болып табылады дейді Шеврон компаниясының Қазақстандағы өкілділігінің басшысы Замира Қанапьянова.
Целью конкурса является привлечение талантливой молодежи, способной генерировать свежие идеи.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасы инженер-энергетиктер одағының президенті Герман Трофимов та бұл байқаудың аса қажет екендігін айтады.
Вначале мы
байқауды өткізу арқылы біз осы күнгі күрделі экономикалық ахуал кезіндегі ең өзекті мәселелердің бірі шығарылатын өнімдердің энерго сиымдылығын төмендету, қуатты үнемдеуге бағытталған бағдарламаларды енгізу және жаңғырмалы қуат көздерін пайдалану арқасында мемлекетіміздің энергетикалық қауіпсіздігі мәселесін шешуге дарынды жастарды тартуды көздедік. Мемлекетіміздің энергетикалық қауіпсіздігі мәселесін шешуге дарынды жастарды тартуды көздедік.
Қуат жетіспеушілігі мәселесін шешудің бір амалы қуатты үнемдеу. Тез өтелетіндіктен және қысқа уақыт ішінде жүзеге асатындықтан қуатты үнемдеуге бағытталған шаралар Қазақстандағы нағыз балама қуат көздері болып табылады. Қазіргі таңда қуатты үнемдеу жалпы ішкі өнімнің 1% қамтамасыз етіп, бір ірі электр станциясының орнын толтыра алады.
Сегодня нам нужны все виды энергии.
Энергия мен қорларды үнемдейтін технологияларды дамыту барған сайын өзекті мәселеге айналып барады. Келешек осы жоғары технологиялық процестердің еншісінде болмақ.
Дейді Шеврон компаниясының Қазақстандағы өкілеттілігінің басшысы Замир Мира Канапьянова. Осылай деген ол, әлемнің энергия өндіру саласындағы көшбасшыларының бірі болып табылатын Шеврон компаниясы үшін қуатты үнемдеу мәселесі айрықша басымдылыққа ие дейді. Айталық, 1992 жылдан бері Шеврон жаңа технологияларды енгізу арқасында өзі тұтынатын қуат көлемін 28%-ға азайтқан. Энергия тиімділік пен қуат үнемдеу шаралары экологиялық таза қуатқа қол жеткізудің ең оңай әрі арзан амалы дейді Замира Канапьянова. Айта кету керек, бүгінгі жарияланған байқау мектеп оқушылары, студенттер, жас мамандар мен жас ғалымдар арасында 4 номинация бойынша өтеді. Электроэнергетика, жылу энергетикасы, жаңғырмалы қуат көздері секілді салаларда еңбек етіп келе жатқан академиктер, ғалымдар мен білікті мамандардан тұратын қазылар алқасы жобаларды қарастырғанда жұмыстарды 19 критерий бойынша бағалайды. Техникалық шешімдердің өзектілігі мен біртумалығына, инвестициялық тартымдылығына, энергетикалық, экономикалық және экологиялық тиімділігіне, шығармашылық дербестігіне ерекше көңіл бөлінеді дейді байқаудың ұйымдастырушылары. Байқауға қатысамын деушілер құжаттар мен материалдарын үстіміздегі жылдың 31 желтоқсанына дейін өткізе алады.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, осыменен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.